Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 10.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho-so-che-enet.co-u. Trovu nin ancau ce triobla vo.radio-ho-so.co-u. Oblikva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Care geoscultanto, il skipo della Esperanto redazio, bonvenigas vin al nova rincontillo per la internaziai ondoi de Radio Havano Kubo. Ni re vin dankas pro via fidela auscultado cae raportoi. Memoru che tiu ci estas nia dimancha al sendo, en tiu ci caso, de la 21 de januaro de 2024. Cae ni salutas vin cun amica messaggio el Havano, cae renovigas peton accompani cae subteni niain elsendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin segvi en Facebooko cae en nia canalo che Telegram. Ancau vi povas nin ausculti real aude che nia retpaggio www.radiohotso.co.u obligva linio e-o. Ancau c'è la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae crome c'è la portalo Studio de Roberto Purt. Accompanunin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai ge auscultantoi, la dudagvaran de januaro estos internazia tago de educado. Giuste protioni elvocas la pensoin de la cuba apostolo José Martí rilate al tiu ci temo. Li lasis al la cubano gravain idearoin pri diversai temoi. Li clarigis que instruado cae educado ne estas samai. Instruado rilatas al pensoi cae educado precipe al sentoi. La plei felicia popolo, li verkis, estas tiu quies filoi plei bone educitas, en la penso instruoi cae en la sento directo. Instruita popolo amas laboron cae sias profiti el gi. Ocase de la Internacia Tago de Educado, Universala Esperanto Asocio disconigis mesajon por disvastigi gin en plurai lingvoi cum jena comunico. Educado cae la transdono de sio ricigas la homan socion lau amaso de manieroi, ec de individua bonfarto cae civitanezzo gis economia cresco, reducto de mal egalezzo cae socia unuillo. Gi permesas al homoi compreni sian culturon cae plene partopreni economie cae politike en socio. Per educado por ciui, oni realigas aspiroen cae trovas voioen por vivi pli bone. La temo de UNESCO por tiuciaro 2012 estas educado por Laura Pazzo. Por contrao batali per forton sur base de discriminatio, racismo cae malamo, ciui crescigas conflictoen cae aperigas en novae militoen, ni besonas pli fortigi de vontigon al pazzo, unua vice per clerigo cae educado. Educado ludas essensan rolon en la socio, gi estas homa raito cae publica respondezzo, daura pazzo besonas realigon de homai raitoi, democratian regadon, dialogon, solidarezzon cae cun laboron. Por plena realigio de tiu cit celoi, plur lingua educado estas essensa. Multilingvismo grave contribuas al internazia consio cae al lernado de la arto cae scienzo de homa convivado. Ni speciale proponas tiun lernadon pere de Esperanto. La internazia lingvo ebligas antauenigi senton de solidarezzo inter malsam devenai homoi, cune cun intercompreno cae estimo inter nazioi cae comunumoi.
Cara e auscultanto, in invitas vin ausculti la proponon de nia cara cun laborantino Maria Lisandra, qui uscian malcobras por ni interesan temon. Agrablan auscultadon.
Saluton, mia cara e auscultanto, ei. Esas plesuro por mi renconti vin de nove en tio ci spazzo, che mi racontas pri interesai locoi de Cubo, cae pri aliai temoi allogai al vi. En Cubo, existas belega, interesa, cae historia loco, la Sierra Maestra. Quiesas nenur la ple granda montaro en la lando, sed ancau servis que el centro de la Cuba revolucio. Jodeo michetos raconti pritiusci loco, marquita de grandai historiei eventoi. La Sierra Maestra peris secve de la fracturo cae posta 5 de enorme rompitei blocoi. Tiam estigis la grandega cava de Bartlett, considerata inter la plei profundae sur la planedo. La cabo esas profundae jesep 1680 metrui, cae esas la plei marsupra puncto en Caribio. La Sierra Maestra havas areon de 5280 kilometrui, cae famas pro diversezzo de sia unica naturo. Cun humidae tropicae arbaroi, abundae arbofilicoi, palmoi, epifitae plantoi cae aliae spezioi. La faunon representas multnombrae specie de birdoi, amfibioi, mamuloi, reptiloi cae insectoi. Tio esas natura reserveio de Cubo gardanta gien biologian cae botanicaen tresoroin.
Iom pli malproxime, trovillas la monumento alla fariobrigadistoi malfermita en 1890 cae la centra capelo en novromandica stilo finita en 1886. Inter aliae rimarcindae tomboi, menciindas tiu de la roman verquisto Alejo Carpentier, la esensisto Carlos Finlay, de la martiroi de Granma, cae de la veteranoi de las independenzae militoi. Plej parto de la monumentoj estas faritaj el blanka marmoro, kunigita per aliaj specoj de ŝtonoj, kiel ekzemple marmoro el Tenesio, Kartvelio, kaj tiel plu, kaj kelkaj variantoj de kuba marmoro. Oni uzis ankaŭ graniton, ege malmolan ŝtonon, kiu ofertas gamon da koloroj, de nigra kaj griza ĝis bruna, ruĝa kaj rozkolora. Uno de la plej belaj epitafoj en la tombejo Cristoforo Kolumbo estas skribita sur la tombo de du personoj, kies amo venkis la morton. La plej maljunaj entombigistoj diris, ke Margareta mortis la unua. Ĉia edzo Modesto dum jaroj ĉiutage revenis al ŝia tombo, vestita de eleganta nigra kompleto por dediĉi al la amo de sia tuta vivo violonan koncerton, kiu daŭris plurajn horojn. Sed kie estas la tombo de Cristoforo Kolumbo? Ĉu la tombejo ricevis sian nomon ne pro lia tombo? Jen surprizo. La tombejo Cristoforo Kolumbo havas neniun rilaton al la hispana admiralo. Ĝi estis establita en 1876, do kelkajn jarcentojn post lia morto, simple pro tio, ke pli malnova tombejo de Havano jam estis plena. Origine, oni planis starigi tie monumenton al Cristoforo Kolumbo, sed tio ne okazis, kaj tiel en la kuba ĉefurbo aperis la unika tombejo nomita omaĝe al la hispana maristo neniel rilata al ĝi. Ĉu mi jam interesigis vin? Do, venu kaj esploru tiun belan kaj pensigan lokon persone. Tio ne estos malfacile. La tombejo Cristoforo Kolumbo situas en Vedado, do en la centro de la kuba ĉefurbo. Tio diferencigas ĝin de la tombejo Sankta Ifigenia en la urbo Santiago de Cuba. Ĝi estas ne malpli fama kaj vizitinda, ja ĝuste tie estas sepultita pluraj naciaj herooj kiel José Martí, Fidel Castro, kubaj soldatoj pereintaj en Angolo kaj Etiopio, kaj eĉ fondinto de la Marco Martini. Sed pri tio mi rakontos alian fojon. Mi estas Maria Lisandra, kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Ĝis, miaj karaj!
Karaj geaŭskultantoj, el Esperantujo ni informas, ke jam estas lanĉita la kvara eldono de interkultura novelo konkurso kun nova temo: artefaritaj intelektoj, pensantaj maŝinoj kaj Homo sapiens. La kvara eldono de la konkurso estis lanĉita dum la oktobra retoso kaj estas rezulto de daŭra kunlaboro kun la Akademio Literatura de Esperanto, Bovelarto kaj aldone auspiciata de Universala Esperanto-Asocio. La konkurso celas instigi novel kreadon de aŭtoroj el diversaj kulturoj per la eblo konkursi en 6 diversaj lingvoj. Krom Esperanto, eblas konkursi en la itala, la cataluna, la persa, rusa kaj ukraina. Tradukaĵoj el aliaj lingvoj daŭre bonvenas. Eblas gajni en la du kategorioj de komencantaj kaj spertaj verkistoj entute 10 mon-premiojn kun la suma valoro de 4.000 €. La prezidanto de la konkurso estas irana esperantisto Ahmad Madouhi, kiu estas ankaŭ prezidanto de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Noveloj devas esti neniam antaŭe publikigitaj. La teksto proponoj devas havi maksimume 2000 vortojn, tio estas proksimume 6 paĝojn. Ne estas minimuma longo. La konkurso permesas uzadon de artefarita intelekto por kontribui al la verkado. Ties uzon oni devas mencii en la sendoformularo. Konkursi eblas per 2 noveloj. La jurio consistas el representantoj de diversaj kulturoj. La gajnintoj estos anoncitaj dum la 110 Universala Kongreso de UEA en 2022. La lindato por konkursi estas la 30 de junio 2024. Vi povas trovi ĉiujn informojn kaj detalojn pri la konkurso ĉe bovelarto.ino/konkurso. Kadre de la tria eldono, kies temo estis la sekreta vivo de miaj najbaroj, la interkultura novelo konkurso ricevis 1331 konkursantajn novelojn de partoprenantoj el 20 landoj. La gajnintoj estos anoncitaj kaj la novelrikolto lanĉita dum la venonta 109 UKO okazonta en Arusho, Tanzanio, de la 3 de aŭgusto ĝis la 10 de aŭgusto ĉi-jare.
Dolciamare estas bando kiu faras elektronikan rokon esperante por internacia publiko. Ĝi estas fama pro danciga ritmo, provokemaj tekstoj kaj energiegaj koncertoj. La bando ludis en pluraj Esperanto-eventoj en Finnlando, Svedio, Germanio, Pollando kaj Francio, kaj okaze koncertas ekster Esperantie en sia hejma Finnlando. Dolciamare faris 3 kodo-albumojn por Vinilkosmo. La unua albumo, Lingvo Intermonda 2000, estis sukceso en festivalaj diskotekoj kun la hito Ĉu vi pretas? La unua hip-hopa pezzo eldonita en Esperanto. Kun krome 2 kontribuoj en la elektronika kompilo 2003 de Vinilkosmo, la Duruloj de Esporok, donis ludendan Esperanto-muzikon por disjokejoj kaj malfermis vojon por aliaj bandoj. La dua Dolciamare albumo Rebela Sono 2005 enkondukis vivan 6-membran bandon kun garaĝ-roka sono kaj pli politika tono. Per 2 diversaj eldonoj, unu internacia kaj unu ekskluzive por Finnlando, Rebela Sono gajnis multan aŭdeblon kaj videblon en la finnlandaj medioj kaj iĝis unu el la plej multe venditaj esperantaj kodoj. Consequence, Dolciamare estis fronta pacia visaggio de la revuo Monato en 2005. La play nova albumo de Dolciamare estas Train Nenien 2010. Gi estas efektive tut esperanta versio el plurlingva albumo kiu origine aperis nur interrete. Sekve ni invitas vin aŭskulti 3 popularan kanzonon de Dolciamare kiu aperis en Train Nenien. Temas pri Ĉu vi pretas? Muziko.
Koncipiĝis en la fluo de la lasta jar, kaj mi naskiĝis sur la neĝo de februar. Estas degelinta nur la neĝo kaj mia koro. Mi povas tia okaze ĵeti ĉi koron.
La strato de la urbeto vagas kiel labrador, en mia menso formiĝis grandioza metaforo.
Mi mangias feron kaj merdas ĉenon. La marko de la besto malkaŝas la menon. Ti se vera estas mi kiel miaj okuloj. Unu rigardo rompas spegulon. Kaj mi ne estas superstiĉa, la venonto brilas. Pluvas nun, sed baldaŭ mi jubilas. El la strato de Londono al ultramar. Ĉu vi pretas por la veno de Dolciamare? Ĉu vi pretas?
Don't you? dolĉa mar. Ĉu vi pretas por la veno? Ĉu vi pretas por la veno? Ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar? Ĉu vi pretas por la veno? Ĉu vi pretas por la veno? Ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar? Ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar? Ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar? Ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar? Ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar? Ĉu vi pretas por la veno? Ĉu vi pretas por la veno? Ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar? Ĉu vi pretas por la veno? Ĉu vi pretas por la veno? Ĉu vi pretas por la veno de dolĉa mar?
Educado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kaj kultivas en la lernantoj valoroin, sintenoin, kapabloin kaj kondutoin por farigi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí.
Cuba presidento pritaxis labor prioritatoin por la nuna iaro. Cisemaine la presidento Cuba Miguel Díaz-Canel plenumis labor visitoin tra diversae provinsoi en la centro de la lando por pritaxi labor prioritatoin por 2024. Dun rencontigio en ciu provinso li clarigis al vidantoi, laboristoi, camparanoi cae loggiantaro generale pri la decidoi aprobitai de la registaro por cune eliri la malfacila economia situazio travivata de la insulo. Li taxis la rencontigion kiel instrua sperto, cae assertis que la annoncitae decidoi estos applicatai lau la condicioi estu creitai, cun aparta atento al personoi pli vundeblai. Cuba vicepresidente gvidis delegitaron al pint conveno de nealiancitai landoi. Cisemaine la Cuba vicepresidente Salvador Valdés partoprenis en Ugando la decnauan pint convenon de la movado de nealiancitai landoi, cae en la tria suda pint conveno, quie nome de Cuba cae de la grupo de Sebdexep cae Chinio, li ratifis la condagnon al genocido contra u palestinanoi. La insula representanto, quiu tenas la portempan presidentexon de la grupo Sebdexep, parolis en la malferma tago cae proponis var puntoin por cesigi la agreson, nome sendo de internazia protecta misio. La ocasigo de internazia pax conferenzo cae la eniro de Palestino quiel plena membro de Unuigintai Naxioi. Biotecnologio fixas la ritmon de la Cuba scienza tago. La progresoi de biotecnologio cae de la farmacia industrio en kvalita plibonigo de vaccinoi cae medicamentoi por curazzado de diversae malsanoi estas hodiaŭ inter la ĉefaj rezultoj montritaj de la cubaj sciencistoj. Kiel ĉiun dekvinan de januaro ekde la jaro 1966, la Cuba insulo presentis siajn plej trafajn rezultojn en la campo de scienco, teknologio kaj novigado dum la antaŭa jaro kaj en 2023 elstaris tiuj ligitaj al la biofarmacia sektoro, daŭrigebla agrikulturo, nutraĵa sekureco, energio generado, teritoria evoluo kaj klimata ŝanĝiĝo. Ecas internacia jazz plazo. La urboi Havano cae Santiago de Cuba pretas por accepti novan eldonon de la internacia festivalo jazz plazo, quiu de tiu ci dudec unua cae cis la dudec oca de januaro sesios en tiui du gravai urboi. Lau informis la organizantoi, la malferma vespero, quies nomo estas Cubo Vivas, ocasos en la Teatro Heredia en la orienta urbo Santiago de Cuba, per concerto de la pianisto kaj komponisto Nachito Herrera, kiu havas elstarajn invititojn kubajn. La festivalon partoprenos 66 jazz bandoj internaciaj, 92 usonaj artistoj plus aliaj jazzistoj el preskaŭ ĉiuj kontinentoj. Usono kaj Meksiko rekomencis intertraktadon pri la emigra krizo. Ĉisemajne Usono kaj Meksiko daŭrigis en Vaŝingtono siajn interparolojn, celantajn ĉesigi la neregulan migran fluon, kiu atingis rekordajn nombrojn pasinjare ĉe sia komuna landlimo. La meksika ministrino pri eksteraj aferoj, Alicia Bárcena, kaj la ŝtatsekretario usona, Anthony Blinken, gvidis ambaŭ delegaciojn, kiuj ĉe la usona flanko ankaŭ estis la sekretario pri enlanda sekureco kaj la konsilisto pri nacia sekureco. Laŭ raportoj de lokaj amaskomunikiloj, la interparoloj ankaŭ malfermis temojn kiel la bezono ĉesigi fentanil kontrabandon.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.